През 1930 година, твърдо решен да запази родовата памет, русеница Иван Петров Хаджи Иванов разгъща една червена тетрадка, която все още се пази от наследниците на големия род Винарови, и записва в тази тетрадка. Ето вече 47 години върви по своя път в живота. Път пълен с мъки, страдания и лишения, които не ме отчаяха, напротив, калиха ме. И сега, когато започвам да стъпвам по-здраво в живота, когато пътят се изравнява и става по-лазурен, не знам дали не ме делят само дни от надвесването ми над пропаста на живота, гроба. Без да мога да бъда полезен с опитността си в живота на моите близки, на моето семейство и мили рожби. И затова образувам настоящата семейна книга, в която докато съм жив, ще вписвам всичко по-важно станало в семейния ни живот и бих желал и моите наследници да продължават да го правят. Надали тогава роден е през 1883 година русенец, български адвокат, патриот, общественик, ден ръководител за освобождението на Добруджа, е мислил, че може да изчезне от живота на близките си само след 14 години, на 30 септември 1944 година. Вероятно, четенето на този дневник и днес предизвиква сълзи на умиление и на състрадание към живота на българския герой. Книги за него бяха издадени в последните години от неговия внук и съименник Иван Хаджи Иванов от Русе. Здравейте, господин Хаджи Иванов.
Здравейте.
За мен е чест да говоря в ефира вече за втори път с правнука на един от най-великите българи, Вълчан Войвода. Няма друг човек, сякаш в българското минало, за което да има толкова много легенди и топоними. А всъщност, вашия дядо Иван Хаджи Иванов е негов внук, нали така?
Правнук.
Да. А между другото, имате ли в кабинета си портрет на Вълчан Войвода и на Иван Хаджи Иванов?
В кабинета ми имам, да.
После ще ви питам за какво понякога си говорите с тези портрети. Кога за първи път видяхте дневника на дядо си?
Преди много години. Аз съм роден не в тази къща, която е била тяхна семейна къща, а в друга, на един аптекар, който баща му, на който известно време е имал аптека в Шумен, е работил за културата на Шумен, Георги Силаги.
За него сме разказвали с госпожа Бакърджиева.
Да, точно. И неговата съпруга, Анна Силаги, е успяла да отиде в нашата къща, когато дядо ми изчезва безследно, да прибере част от архива с имения. И така ме прибрала и тая родословна книга, на която успях да стъпя.
Сега тук да обясня на слушателите, че вашия баща е осиновен от Георг Силаги, Михаил, сина на Георг, да, Силаги, който основава първите аптеки в България изобщо, да, участник в първото българско театрално представление в Шумен.
Така.
Един достоен по-българен унгарец. А сега вие ли притежавате дневника на дядо си?
Да.
А вие сте наследник на три известни български рода. Освен, нали, правнук на Вълчан Войвода и на неговите наследници Хаджи Иванови от Тулча, на също толкова заслужилия за българската национална идея род Винарови, както и на Силаги, основателите на вашия баща.
На Дебарови също, баба ми е родена на
Дебарова. А, да, забравих да спомена, че има.
Майчна линия Дъдъкчиеви от Варна и така.
Вие имате и шуменски корени, и тулченски, и варненски. А ние нямаме наследници на средновековната аристокрация. Но имаме хора като вас, наследници на възрожденската светска и военна аристокрация. Това носи ли някаква допълнителна житейска отговорност?
Да, това е голяма отговорност.
Хората разбират ли го това?
Нещата се развиха. Моята сестра се направи генетични изследвания в Съединените щати и се появиха роднини, които също са направили генетични изследвания поколения назад, преди нашето възрожденско време.
И да не се окажете наследници на някои от българските полярски родове?
Не. Мога да ви го предоставя, това не е тайна. За основното дърво, за което вие говорите, го има в интернет, който може да влезе да го види. Успяхме да отработим и да вдигнем около 860 човека и още около 1200 чака.
Браво. Преди малко ви попитах в вашата кантора на съдия изпълнител в Русе дали има и портрет на вашия дядо Иван Хаджи Иванов.
Не, в дома на Силаги има, в кантората ми не.
А понякога, когато ви е така самото, не трябва да вземете някакво много голямо решение или като съдия, изпълнител, защото дядо ви също е бил юрист. А какво го питате?
Аз, за съжаление, го познавам този човек.
Е, просто питате портрета, питате неговата памет.
Гледал съм много документи негови. Гледал съм... То на него живота му е борба за освобождаване на Южна Добруджа.
Да.
И затова загива. Ние, българите, може би трябва да имам по-голямо самочувствие. Всички хора наши имат добри родове, но не се знаят предците. По същия начин всички българи, вероятно, имат добри професионалисти предци, но не ги познават. Да. И е необходимо да го направим, особено в такива времена, като сега.
Иван Хаджи Иванов, дядото, като много български студенти, прекъсва образованието си, за да командва взвод от петия славен пехотен дунавски полк, участвал в знаменитата атака на Одрин. Когато цяла Европа казва, че Одрин не може да бъде превзет, българите все пак го превземат и влизат в него. Влиза ли, поручи Хаджи Иванов, в победената непобедима уж крепост?
Да, да. Заедно с другите войници от пети пехотен полк, те влизат. Преди това той бил ранен. Както пише по документите, показва болен, за една седмица се връща обратно в строя и влиза заедно в Одрин.
Съратник на генерал Вазов. Това е голяма чест.
Ами, от една страна неговия войчо Никола Рибаров е един от тези, които командват полкове, които влизат първи в Одрин. Бъдещия генерал лейтенант Никола Рибаров. От друга страна, други роднини, които ги имах родословно подърво, вие ги знаете, воюват рамо до рамо с него и така.
Вие имате 5-6 генерали в своите родови линии, предците.
Седям. Върбан Винадов, който е командвал 4-та преславска дивизия, бил е начален щаб на Българската армия, е служил в Шумен. Той му е Войчо, на майка му, брат.
Пазите ли медалите?
Не, дал съм ги в музея.
Дядо ви след това участва в последвалите Междусъюзническа, Първа световна война.
Да.
Три ордена заради участие във войните. А те бяха ли конфискувани след 1944 година?
Не, не бяха. Лелята ги беше прибрала от дома в нейния дом, нейния съпруг. Михаил Силаги също е герой от войните. И те се познава.
Да. Доколкото знам, дядо ви много трудно преживява първата национална катастрофа и загубата на Добруджа. И
да.
Това ли го потиква да оглави местната организация на Съюз Добруджа, създаден от добружански беженци след Ньойския договор с 1919 година?
Значи, борбата на българите е от 13-та година, когато румънски аниксират Добруджа, до 40-та година. Основното нещо, което освен културно масова работа, добруджанската организация, има и добруджанска, вътрешна добруджанска революционна организация, за която винаги се избягало да се говори. Първо, защото тя е единствената национално-освободителна организация, която частично оправдава съществуването си, за разлика от македонската, от ракийската. Факт е, че Южна Добруджа е част от България.
Да, през лятото на 1922 година той вече е член на Централния комитет на Вътрешната добруджанска революционна организация. По-късно става и негов председател. А през цялото време води борба срещу коминтерновските уклони и шпиони в тази организация. И
това не е само ВДРО, ви знаете. Да. Майския манифест, парите на Русия, които отиват в македонската и успяват да разбият ВМРО.
А всъщност вътрешната добруджанска революционна организация никой не успява да разбие, даже и шпионите на Москва.
Много успяват. Имало е опит и още 25-та година Дочо Михайлов и Върбан Петров.
Да.
Пак
да.
С пари от руската държава, с резолюции на известни руски военачалници, Ян Берзин, Михаил Цилисец, отпуснати сутици хиляди левове, за да може да се овладее тая Българска национална освободителна организация и да работи срещу България и добро да стане Съветска република.
Да.
Това го има в историята, но избягва да се говори.
Това го четах, да. Преследван ли е след 19-майския преврат?
Не. Той е бил уважаван русенец, бил е общински съветник. Помагал е и тая борба продължава. Факт е, че румънците, колкото и да са опитвали, не са успели да променят българския дух на Добруджа. Между другото, всички документи, които успяхме да ги вземем, за да напишем книгите за ВДРО, ние ги пазим и ще издадем исторически сборник. За всички документи, които дойдоха от румънската сигуранца и от КГБ.
Успяхте от КГБ да вземете документи, браво.
Да, има ги, ако влизате в книгата без борба, няма свобода, има и в интернет, всеки може да влезе да я види. Тя е написана една част върху тези документи, защото българските архиви са прочистени, за да може нашите другари да може да се почувстват герои.
Да.
Като досиета говорят обратно.
По-лесно да се управлява народа. А като председател на ВДРО, след сключването на Крайовската спогодба, именно дядо ви предлага на Българското народно събрание и на правителството да бъдат наградени с ордени и да бъдат отпуснати пенсии на 77 воеводи, четници и атаци на организацията. Не намерих обаче сведения всъщност тази негова декларация до Народното събрание и правителство уважена ли е?
Един народен представител, който е бил дълги години председател на Върховния Добруджански съвет, той му дава тази идея, които са имали ранявания, воеводите и четниците и атаците по време на тая борба, са били предложени после, като военно инвалид да получават пенсия. Във връзка с бомбардировките в София и други, до 44-та година тези хора не успяват да получат пенсия. И ордени за заслугите, които имат към България.
А след 9-ти получават ли?
Неголяма част от тях изчезват безследно.
Като дядови.
Засегнати руски интерес, Добруджа да стане Съветска република и програма минимум е било, тя е изповядвана от Петър Вичев, той също е получавал пари за това, да стане Добруджа автономна република, както и сега Македония.
Да.
Малки държави на Балканите, една срещу друга и някой да командва.
Всъщност, имате ли представа, кой точно прибира дядо ви преди 30 септември? Дали това е КГБ или българските служби?
Всичко се знае, но не е в момента. Днес е хубав ден за България, ние да говорим днес.
Говорили сте с баща си?
В нашето семейство всичко се знае.
Говорили сте с баща си, защото дядо ви не е емигрирал след 9 септември?
Баща ми е бил 13 годишен, когато остава сирак. И живота беше сложен тогава. Това ще въпрос за оцеляване.
Да.
Не само нашето семейство, 240 души са убити в Русе по този начин. Изчезват, други ги осъждат на смърт. Повечето изчезват безследно и така. Не само в Русе, това в Търново, в
различни... А той е в Шумен, така, разбира се.
Да, така е.
Майка ми има първа братовчетка, на която мъжа изчезва на 10 септември. И все още, да, неговите наследници нямат никаква информация, защото пък той е белоемигрант. И е прибран точно от КГБ.
Никога повече България не трябва да жертви за тези неща. Никога повече.
За това е хубаво в дни като днешния да мислим предварително много.
Сега се обединяваме.
Да.
Трябва да се разделим на такива и на унакива. Трябва винаги да се обединяваме. Както е било през Балканската война.
Както е било до 44-та година. А кой от неговия дневник най-много ви е впечатлил?
Има много интересни роднини. После когато го вдигнах това нещо в интернет, почнаха да ми се обаждат хора от цял свят. Имам роднини от Австралия, имам роднини от други места, повече са успели хора. И така, за съжаление, не са в България. В дневника той е само една страничка и половина това, което вие имате.
Стойте така, господин Хаджи Иванов, само да пуснем рекламата и ще продължим с още няколко въпроса за българския герой Иван Хаджи Иванов. Иван Хаджи Иванов, внук на един голям родолюбец, който изчезва безследно на 30 септември 1944 година, е един от радетелите за освобождението на Добруджа, Иван Хаджи Иванов. Така, господин Хаджи Иванов, днес докато гласувахте, мислехте ли за дядо си, революционера, поборника, адвоката, човека, когато познавате само от портрета?
Ами, тези хора са изкарали три войни и смисъл на живота е бил национален интерес. Тогава в България работи са по-различни, живеем в друга среда, но така или инак трябва да имаме самочувствие, защото сме дали много на света и сме се борили много, за да имаме тази земя, която се съжалявам в момента.
А в такива съдбоносни дни като днешния, когато не знаем какви хора ще дойдат на власт, хора, които гледат на изток или на запад, на къде трябва да гледаме, да сравняваме? Трябва ли да сравняваме кандидатите за власт с българите от миналото? Тези, които искаха отстояване на българските национални интереси, или да гледаме сами от децата си и да мислим за тях?
Трябва да гледаме към България. Единствено към България трябва да гледаме и към български интерес, и към българските граждани, към българите, към техните семейства. Там трябва да гледаме. Нито наляво, нито надясно. Всичко зависи от български интерес, затова оцелява България.
Към сърце...
Затова толкова много жертви има през войните.
Към сърцето на България.
Да, да. И на българите.
Дядови, част ли от това условно казано сърце на България?
България няма един герой. България има хиляди герои. И затова сме това, което сме в момента. И тези герои трябва да получат признание.
Точно това исках да ви попитам.
И да направят нещо, защото България има, когато много хора работят за нея.
А знаете ли къде е гроба на Иван Хадживанов?
Знаех къде е място, където са разстреляни много хора. Писах писма до цима главни прокурори, баща ми писа писма, той беше жив тогава. И нямахме абсолютно никакъв отговор. Искахме християнско погребение, нищо повече. Знаем ли къде е мястото. Знаем мястото, къде са убити тия, които са осъдени на смърт от Народния съд. Знаем мястото, къде са и безследно изчезналите. Там е и внучка на баба Тонка, Тонка Просиничкова. Там е и нея съпруг Милко Просиничков. Интелигентни хора, учители, адвокати.
Не можем в дни като днешния да не мислим и за тези, които са умрели някога. Просто е така, по волята на едни хора слезли от Балкана, едни хора дошли от изток.
Е, не е така. Значи България била окупирана.
Е, хора и дошли никой, от изток.
Никой нямаше да посме да направи такова куштунство и такова нещо, ако не България не е била окупирана.
Да. Както казваш един мой приятел, царство му небесно, от изток само студ и болшевизъм.
Е, има и хубави неща.
Има, има литература, неща. Но...
Има сериозни хора. Там, е държава.
Има. Има и великолепна... Има и великолепна култура и литература, и театър, да. И балет, разбира се. Само че сте май не идват директно от изтока. Май ги получаваме през запада. Пред
и много емигранти има. Има 30 милиона руснаци по цял свет.
Е, в България също има. Старите гробища на Шумен, не знам дали сте минавали някога в най-източния край, имаше повече от 150 гроба с бели Андреевски кръстове, които след събарянето на гробища и построяването на един търговски магазин, да не споменавам името му, просто бяха срутени и затрупани.
Баба ме разправила 21-ва година, в Русия идват изпаднали хора хиляди и са ги раздавали, развеждали са ги по къщите в обществените сгради, оттам ги разселват белогвардейци за Търно и за Стара Загора. Това е било 21-ва година след Ньойския мирен договор. Това са били въоръжени хора, ранени, всякак.
Затова разказвах миналата година, когато беше годишно от разселването. И се оказа, че най-много има в Поповско. Но това вече е друга тема в истории за историята.
Влизат през Русия.
Да. Вратата на света. Другата седмица, между другото, ще разкажа и за най-знаменития ви хотел, защото е годишнина от възкачването на управленския стол на Митхат Паша и да. За знаменития ви хотел Исляхане. Но благодаря ви за това участие, Иван Хадживанов.
Благодаря много.
Внук на един от най-известните русенци, Иван Хадживанов, юрист, човек, живял с идеала за свободни български земи и умрял с този идеал на 30 септември 1944 година.